ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์ปฏิบัติเพื่อถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ไม่ใช่ศาสนาที่จะติดอยู่กับโลกอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ทำให้พ้นจากโลกยิ่งไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งติดโลกไม่เลิกหรอกบางทีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนั้นท่านก็ใช้อิทธิฤทธิ์ไปต่อสู้ในบางคราวท่านก็ใช้เหมือนกันแต่ท่านไม่นิยมฤทธิ์เดชที่ท่านนิยมเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารอย่างนี้ชอบท่านยกย่องอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้คนมีกิเลสมันก็แสดงได้ทำได้ต่างๆนานาอยู่ที่การฝึกจิตสมาธิแบบมิจฉาสมาธิก็ทำให้มีฤทธิ์ได้อารัมมณูปนิชฌานก็ทำให้มีฤทธิ์ได้นะลัคนูปนิชฌานถ้าฝึกจริงๆก็มีฤทธิ์ได้นะลัคนูปนิชฌานเนี่ยมีฤทธิ์มากที่สุดเลยฆ่ากิเลสตายในเวลาเกิดอริยมรรคนะอิทธิปฏิหารท่านก็ไม่ได้ยกย่องอะไรเพราะว่าไม่ทำให้เราพ้นทุกข์มีไหมมีแต่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มักน้อยสันโดษนะไม่ปรารภความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีอะไรเงี้ยยิ่งพระองค์ไหนนะดังทางมีฤทธิ์มากคนยิ่งไปหาเยอะวุ่นวายนะอาเทศนาปฏิหารถ่ายใจคนอื่นได้เป็นวิชาหนึ่งที่จะถ่ายใจคนอื่นดักถ่ายใจเอาจะต่างกับเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณเนี่ยเป็นการกำหนดรู้ใจผู้อื่นด้วยใจของเรานะว่าใจเขามีราคาไหมมีโทสะมีโมหะไหมอันนี้ครูบาอาจารย์หรือพระท่านเอาไว้ใช้เพื่อสอนลูกศิษย์รู้เท่าทันกิเลสอะไรเงี้ยไม่ได้เอาไว้ทำให้แตกตื่นพวกที่ฝึกอาเทศนาปฏิหารมันมีศาสตร์ของมันโดยเฉพาะไว้ถ่ายใจไว้คิดอะไรถ่ายได้นะถ่ายได้แล้วคนก็แตกตื่นเคารพนับถือเขาถ่ายใจเราได้แต่เรามองใจเราไม่ออกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากโง่กว่าเก่าคือไปฝังพึ่งเขามากขึ้นนะปฏิหารที่พระเจ้ายกย่องเป็นอันที่สามอันแรกอิทธิปฏิหารอันที่สองอันเทศนาปฏิหารที่สามคืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารที่สามารถสอนวัวสอนควายให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาอันนี้เป็นปฏิหารใหญ่พระเจ้ายกย่องมันไม่มีอะไรน่าสนใจดูจืดชืดปฏิหารอย่างนี้ดูจืดชืดไม่ลดผลนี่บางคนพยายามนะมันจะมาลากหลวงพ่อไปสร้างพระโครงพระเครื่องอะไรเงี้ยไม่เอาด้วยหรอกทุกวันนี้คนที่มาหาหลวงพ่อนั้นมาภาวนาหน้าตาสดใสมาแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีก็จะมาขอพระเครื่องถ้าพวกนี้มาเต็มวัดเนี่ยไม่ไหวฮะไม่ได้คิดภาวนาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่หลวงพ่อสนใจได้พระไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปหาที่อื่นต่ออีกนะไม่ได้เอาพระไปภาวนาอะไรไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หวังให้พระช่วยให้เฮงไม่รู้จักกฎของกรรมครูบาอาจารย์ท่านทําพระแจกท่านก็สอนให้มีศีลห้านะอะไรถามว่าพระขลังไหมขลังแต่ไม่เกินกรรมเมื่อไม่เกินกรรมแล้วจะต้องมีอะไรมากมายเนาะบอกว่าหนังเหนียวไหมเหนียวแต่ไม่เกินกรรมตอนนี้ถูกแมวข่วนว่ามีกรรมเนี่ยมันดิ้นไปดิ้นมานะมันฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อถือมันไม่เหมือนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าถ้าเราลงมือเจริญสมถะเราได้ความสงบสุขยังไงเราทำวิปัสสนาเราได้ปัญญาแล้วมันพ้นทุกข์ได้ยังไงใครมาฝึกมันก็ไม่ดิ้นไปอย่างอื่นหรอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นสัจจะเป็นความจริงอยู่อย่างนี้งั้นเราอย่าไปหลงงมงายอะไรพิลึกพิลั่นมากนักนะ ใช้เหตุผลให้มากหน่อยบางคนไปฝากชีวิตไว้กับดวงชาวพุทธไม่สนใจเรื่องดวงสนใจแต่ว่าจิตมีกี่ดวงตอนนี้เป็นดวงอะไรจิตดวงนี้เป็นจิตมีโมหะอย่างนี้น่าสนใจบังเอิญก็ไม่มีฟลุกก็ไม่มีทุกอย่างอยู่กับกรรมคำว่าบังเอิญไม่มีทำไมพวกเรามานั่งพร้อมๆกันอยู่ในนี้บังเอิญไม่มีเพราะต่างคนต่างมาใช่ไหมมีเจตนามาไม่ใช่ละเมอมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจตนามามีกรรมของตัวเองลงมือเป็นกายกรรมเดินทางมานั่งอยู่ตรงนี้เกิดศาลาพังทับตายพร้อมๆกันหรืออย่างเข้าขึ้นเรือบินตกตายพร้อมๆกันเพราะมันมีกรรมที่จะตายพอดีด้วยกันอย่างนี้แหละทุกอย่างเป็นเรื่องกรรมนะไม่มีบังเอิญไม่มีคำว่าฟลุกงั้นถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเราก็ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วกรรมชั่วไม่เอาให้ทำกรรมดีทำจิตให้ผ่องแผ้วจิตจะผ่องแผ้วได้ด้วยปัญญานั่นแหละค่อยๆล้างสิ่งโสโครกออกจากใจเราฝึกทุกวันทุกวันพวกเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจเราสะอาดขึ้นมันสว่างขึ้นมันสงบขึ้นเมื่อก่อนให้นั่งสมาธินั่งกันไม่ได้ใจฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้เรื่องสมาธิง่ายมากแค่นี้ก็เป็นสมาธิอยู่แล้วนะทำอะไรมันก็เป็นสมาธิอยู่ทุกอิริยาบถอยู่แล้วส่วนจะให้จิตรวมไปสมาธิให้ลึกๆนั้นก็ต้องฝึกเอานะให้จิตมันพักพอสมควรแล้วมีเรื่องมีแรงแล้วนะขึ้นมาเดินปัญญาต่อนะหรือถ้าชอบในฌานกันเดินปัญญาในฌานต่อไปเลยไม่อยู่เฉยๆนะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไปถ้าทําในฌานนะก็เห็นไตรลักษณ์ของนามธรรมคือองค์ฌานทั้งหลายเกิดดับถ้าออกมาข้างนอกนี่ก็เห็นมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเกิดดับไปนะงั้นเราไม่ได้รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ได้สงบอยู่เฉยๆต้องเดินปัญญานอกจากปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะมาช่วยเราให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าสอนบอกบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาอยู่ดีๆไม่เกิดเมื่อเช้าหลวงพ่อบอกแล้วนะมีองค์ธรรมจำนวนมากเลยมาช่วยกันหล่อเลี้ยงให้เกิดปัญญามันอย่างพวกเราโตมาถึงวันนี้เราพึ่งพาคนจำนวนมากพึ่งพาใครบ้างลองนึกสิพึ่งพาคนปลูกข้าวพึ่งพาคนปลูกฝ้ายพึ่งพาเยอะเลยพึ่งพาคนทําฝนเทียมอะไรอย่างนี้นะพึ่งไปหมดอ่ะกว่าจะมาเป็นตัวโตเท่านี้นะเราพึ่งอะไรมาเยอะเลยมีองค์ประกอบมากมายนะถ้ามองตื้นๆก็บอกว่าพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งครูบาอาจารย์ที่จริงพึ่งคนอื่นด้วยเยอะแยะเลยนะข้าวมันลอยมาได้เองที่ไหนนะมันงอกได้เองที่ไหนนะก็มีคนทําขึ้นมาในข้าวสมัยก่อนนะก็ยังมีบุญคุณของควายอยู่ด้วยมีบัวมีควายด้วยนี่เราก็พึ่งเขาทางอ้อมมาเรื่อยๆนะถ้าใจมันมองได้อย่างนี้นะใจไม่เป็นศัตรูอะไรกับใครนะอย่ารู้สึกเลยสัตว์โลกเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยกันเต็มไปหมดเลยถ้าเบียดเบียนกันก็เดือดร้อนพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันก็ร่มเย็นใจไม่รู้สึกอย่างนี้ใจมันจะมีเมตตาฝึกไปเรื่อยๆนะใจมีความสุขโลกนี้ร้อนปัญหาในโลกมีไม่มีที่สิ้นสุดเลยวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้ไม่ได้แข็งแรงจริงอย่างที่คิดหรอกเคยมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะไม่ใช่หลวงพ่อนะมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งไปภาวนาอยู่วัดป่าทางสุรินทร์นี่แหละวัดสายหลวงปู่ดุลเนี่ยวันหนึ่งภาวนาไปเนี่ยเขามองลงไปออกมาจากวัดนะกลับมาจากนั่งสมาธิที่วัดนั่นเดินกลับบ้านดูลงไปที่พื้นดินไอ้พื้นดินนี้เป็นเปลือกบางๆอย่างข้างล่างนี้เหลวๆนะร้อนมากเป็นไฟร้อนมากมีเปลือกบางๆไม่หนาเท่าไหร่อ่ะ บอกเหมือนเปลือกส้มเท่านั้นเหมือนเปลือกไข่เท่านั้นข้างในเนี้ยอยู่ไม่ได้อยู่ได้แต่ผิวๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าข้างในนี่มันเคลื่อนที่ได้ของเหลวข้างในมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไอ้ผิวข้างนอกนั้นมันก็เคลื่อนที่ได้พอเห็นตรงนี้นะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มั่นคงชีวิตนี้ไม่แน่นอนก็ออกมาบวชนะออกมาบวชบวชอยู่ได้7 วันบวชอยู่7 วันนะนั่งสมาธิไปใจมันรวมเข้ามามันตัดความคิดความนึกอะไรออกไปถามครูบาอาจารย์เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่หลวงปู่ดุลนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่อีกทีหลวงตาซอมบอกว่าจิตไม่เข้านิโรธคนนี้ก็เข้านิโรธเข้านิโรธเป็นยังไงสนใจอยากนั้นเลยไปถามหลวงปู่ดุลดีกว่าฉันข้าวเสร็จแล้วก็เดินตัดทุ่งมา3 กิโลตัดทุ่งไปหาหลวงปู่ดุลเดี๋ยวนี้ตัดไม่ได้นะเป็นตึกวางไปหมดละตัดเข้าไปหลังบ้านเขาถูกเขาตีตายเลยอันเนี้ยเมื่อก่อนเดินทุ่งหลวงพ่อเดินทุ่งเนี้ยเดินไปเดินมาไปถึงไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตผมถึงนิโรธจิตผมเข้านิโรธหลวงปู่หันมาตวาดเลยเฮ้ยนิโรธนิโรธอะไรกันพอโดนตวาดทีนะจิตนั้นเบิกบานขึ้นมาเลยหลุดจากตัวนี้ไปภาวนาดีนะตรงนี้แต่ตอนหลังโดนจับศึกไปจับศึกก็น่าสงสารมากเลยคือหลวงปู่ใช้เป็นพระอุปัฏฐากช่วงท้ายๆในย่ามหลวงปู่เนี่ยทางวัดเขาจะเอาเหรียญมาใส่ไว้พระนี่มีหน้าที่แจกเหรียญแทนหลวงปู่ใครมาขอเหรียญก็แจกแจกแจกนี่บวชมานะภาวนาไม่ได้เรียนวินัยพอหลวงปู่มรณภาพปุ๊บนะโยมมาอีกก็ยังแจกอีกพักพวกหมั่นไส้มานานแล้วก็โจทย์อาบัติเนี่ยเอาของส่งไปแจกเขาลักรอบเอาของส่งไปแจกเพราะทันทีที่หลวงปู่สิ้นนะทรัพย์สินของท่านตกเป็นของวัดแล้วเนี่ยโจทย์อาบัตินี้นะเสียใจสึกไปเลยนะสึกไปเลยน่าเสียดายอยู่ตอนหลังไปเป็นคนขี่สำล้อน่าสงสารไหมเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นมาแล้วล่ะโลกนี้ไม่แน่นอนเราก็อย่านึกว่าโลกจะแน่นอนนะเราอยู่ของเราดีๆซื่อสัตย์สุจริตเวลากรรมให้ผลก็มีเหมือนกันเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะแปรปรวนเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าความทุกข์จะเข้าถึงใจเราได้เมื่อไหร่ต้องฝึกความทุกข์จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ความแก่ความเจ็บความตายความแก่เนี่ยพอรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ความเจ็บไม่รู้ความตายไม่แน่บางคนนะหมอบอกว่าจะตายเคยมีนะหมอบอกว่าจะตายแต่เขาก็รักษานะรักษามะเร็งก็หายแต่หมอบอกว่าอยู่ไม่นานก็เป็นอีกอยู่มาจนลูกเกือบตายแม่ไม่ตายโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีบังเอิญไม่มีโชคช่วยไม่มีทุกอย่างอยู่ที่การกระทำอดทนทำไปทำให้ถูกนะทำผิดก็ไม่ได้เรื่องนะไปนั่งสมาธิหัวปักหัวปั๊มไม่ได้เรื่องนะจะนั่งสมาธิต้องมีสติขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิแล้วรู้สึกไปฝึกจนชำนาญชำนาญคำว่าชำนาญของสมาธิเนี่ยมีชำนาญ4 อย่างชำนาญในการเข้านึกจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้อัตโนมัติชำนาญในการทรงอยู่เข้าไปได้อยากจะทรงอยู่ก็อยู่ได้ไม่ใช่เข้าแล้วก็เด้งดึงออกมาชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิตัวนี้ตัวใหญ่เลยชำนาญตัวอื่นนะยังสู้ตัวนี้ไม่ได้หรอกถ้าชำนาญเจริญปัญญาในสมาธิได้นะยังได้มรรคผลได้ถ้าชำนาญในสมาธิเฉยๆเข้าไปแล้วไปทรงฌานนิ่งๆได้ความสุขชำนาญในการเข้าในการทรงอยู่ในการเจริญปัญญาและสุดท้ายชำนาญในการออกออกจากสมาธิก็ต้องใช้ความชำนาญส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะไม่สอนให้ดึงจิตออกจากสมาธิท่านจะให้นั่งไปมันถอนเองนั่งจนมันถอนเองนะ นั้นถ้าเราจะฝึกทำไงใจจะถอนต้องจำกริยาที่ใจถอนออกจากสมาธิได้ค่อยๆถอนถอนถอนขึ้นมาถอนนุ่มๆนะถอนพรวดๆทีเดียวแล้วปวดหัวเลยของเรานี่อยากเล่นก็ต้องฝึกของเสื่อมเป็นโลกียธรรมอย่างของเสื่อมถ้าเข้าฌานไม่ได้ก็อย่าเสียใจหน้าตาส่วนใหญ่ของพวกเราเข้าไม่ได้หรอกอย่าฝึกเลยหน้าตาโง่เฮงไม่ให้โง่เฮงไม่ให้วันวันหนึ่งนะเล่นแชทเล่นไลน์อะไรเงี้ยอย่ามาเข้าฌานอย่าคุยเลยยากฟุ้งซ่านเราก็ใช้สมาธิพอประมาณสมาธิชั่วขณะไม่มีอัปปนาสมาธิไม่มีอุปจารสมาธิอาศัยคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะสมาธิชั่วขณะเกิดจากอะไรอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่ไหลไปถ้าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้งั้นเมื่อก่อนครูบาอาจารย์สอนนะพุทโธพุทโธพุทโธให้เป็นนะไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบแต่พุทโธแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ทุกทีที่รู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะได้คณิกะสมาธิขึ้นมาสมาธิอย่างนี้เอาไว้เดินปัญญาดีที่สุดเลยนะอยู่กับโลกธรรมดานี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์พอกระทบปุ๊บจิตยินดียินร้ายขึ้นมาจิตจะไหลไปรู้ทันจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วนะเกิดดับได้นะเกิดปัญญาได้พระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยวิธีนี้นะพระอรหันต์ที่ทรงฌานในสมัยพุทธกาลมี 36% เท่านั้นเองสมัยนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ห้ามตอบนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีพระอรหันต์หรือเปล่าไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าชอบตั้งกันเองนะอย่างงมงายนะงมงายแตกตื่นสำนักโน้นสำนักนี้วิเศษวิโสอะไรรู้หลักแล้วภาวนาให้ได้ยันเรียนแล้วไม่ต้องร่อนเร่นะเอาซีดีไปถ้าจะเรียนกับหลวงพ่อก็เอาซีดีไปฟังเอาภาวนากันที่บ้านนี่แหละเมื่อมันพัฒนามองเห็นผลได้เห็นด้วยตัวเองในเวลาไม่นานหรอกเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเอาส่งกันบ้านเอาว่ามาน
มัสการหลวงพ่อค่ะคือเพิ่งจะมาเป็นครั้งที่สองนะคะเคยฟังซีดีของหลวงพ่อก็มีบุญที่ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้
ใช่มีบุญที่ได้ปฏิบัติถูกไม่มีบุญไม่ได้ปฏิบัติการดูจิตดูใจเนี่ยนะมีหลายแบบถ้าเราจงใจไปดูจะเป็นสมถะแต่ถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะเห็นความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านอย่างนี้เป็นการเจริญปัญญาถ้าจงใจจะดูจิตถ้านั่งเฝ้าเป็นสมถะนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามีความรู้สึกอะไรอย่างนั้นถึงจะใช้ได้
ก็เพิ่งได้รับคำตอบจากพระอาจารย์วันนี้เองก็คือคำถามที่จะถามนะคะเพราะปกติก็ทำสมถะแล้วก็วิปัสสนาแต่ว่าคือวิปัสสนานี่ก็คือทำไปรู้เฉยๆโดยไม่ได้พิจารณาไตรลักษณ
์มันไม่เห็นไตรลักษณ์มันเป็นสมถะอีกแบบนึงเรานึกว่าเป็นวิปัสสนานะไปทำเอาหน้า
อีกคำถามนึงนะคะคือปกติเวลาทำระลึกรู้เนี่ยจิตจะฟุ้งไปเรื่อยๆทีนี้โยมจะใช้วิธีการแบบบริกรรมมาช่วยตัดความฟุ้งออกไปนี่จะถูกต้องหรือเปล่า
ไม่ถูกให้บริกรรมแล้วรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอย่าไปบริกรรมตัดความฟุ้งเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีบ้างไหม
เคยได้ย
ินน้องสาวหลวงตามหาบัวนะท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปจิตเคลื่อนไปคือจิตฟุ้งนั่นเองจิตฟุ้งเรารู้จิตฟุ้งเรารู้จิตฟุ้งเรารู้บริกรรมอยู่นะไม่ได้บริกรรมให้จิตนิ่งแต่บริกรรมแล้วจิตฟุ้งเรารู้จิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นสมาธิที่ถูกต้องถ้าบริกรรมตัดความคิดมันจะมุ่งไปสู่อารัมมณูปนิชฌานไปสู่สมาธิอีกแบบหนึ่งนิ่งๆเฉยๆนะแล้วถ้าเจือด้วยกิเลสด้วยก็เป็นมิจฉาสมาธิไปเลยเช่นอยากสงบอยากดีนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างได้มีกิเลสเจือเข้ามานะเป็นมิจฉาสมาธิไปเลยงั้นให้บริกรรมไปแล้วจิตหลงไปรู้ว่าจิตหลงเท่านี้พอแล้วไม่ต้องรักษามันกล้าๆนะ
ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้ตอนเช้ามัวแล้วก็เหมือนจะสว่างขึ้นมาเว็บหนึ่งแล้วก็กลับไปมัวอีก
เราไม่ได้ภาวนาเอาสว่างนะเราภาวนาให้เห็นจะมืดหรือจะสว่างก็ไม่เที่ยงจะมืดหรือจะสว่างก็ไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้ใช่ไหมนี้ถ้าเราภาวนาเอาสว่างเนี่ยพอมืดมาโอ้แย่แล้วแย่แล้วใจยิ่งแย่ใหญ่ภาวนาให้เกิดปัญญาให้เห็นว่ามืดก็ไม่เที่ยงสว่างก็ไม่เที่ยงมืดก็สั่งไม่ได้สว่างก็สั่งไม่ได้นะทุกอย่างจะดูอย่างเดียวกันนี้หมดเลย
เจ้าค่ะมีอะไรเพิ่มเติม
แค่นี้ก็เยอะแล้ว
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้า
อย่าไปรีบร้อนดูไปสบายสบาย
ช่วงนี้มันเหนื่อยค่ะพร้อมก็แน่นๆเหมือนพยายามจะเพ่งหนีออกมาค่ะก็เมื่อเช้าเห็นเพิ่งเห็นว่าไอ้ที่แน่นมันไม่เกี่ยวกับจิตอะค่ะ
เออไม่ใช่จิตหรอกมันสังขาร
อยากจะเห็นอีกพร้อมก็ไม่เห็นแล้วค่ะนี่มันก็มารวมกันอีกแล้วก็ดูโลภะดูอะไรรอบๆมันไปเลย
ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะดูความรู้สึกได้แล้วก็รู้ทันปฏิกิริยาของจิตต่อความรู้สึกนั้นเช่นรู้ว่ามีความทุกข์เนี่ยจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้าเห็นความโกรธสมมติหรือเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วดูไม่ออกว่าจิตชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องหาถ้าหาเอ๊ะตอนนี้ชอบหรือไม่ชอบตอนนี้ฟุ้งซ่าน
หลวงพ่อคะบางทีรู้ว่าตอนนั้นมันไม่มีสมาธิค่ะแต่ว่ามันเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งอะไรเงี้ยมัน
ถูกต้องแล้วสมาธิที่เราใช้มีแค่เรียกคณิกะชั่วขณะเท่านั้นมันไม่ได้ทรงนานสมาธิที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะได้ขณะหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดบ่อยๆนะมันจะมีความรู้สึกทรงเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันนะเหมือนกับคนที่เข้าฌานมาแล้วเข้าถึงฌานที่สองออกจากฌานมาแล้วเนี่ยมันจะทรงเด่นดวงอยู่งั้นได้หลายวันสภาวะก็อันเดียวกันแต่มันกำลังมันไม่เท่ามันยาวกว่ากันที่ถูกมีนิดเดียวที่ผิดมีเยอะแต่อย่าหาที่ถูกอย่าทำที่ถูกให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเองถูกทีละหน่อยทีละหน่อยนะบ่อยๆเข้ามันก็ได้เยอะ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับคือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาปฏิบัติแล้วมันลืมหลักไปนิดนึงครับคือมันมักน้อยสันโดษแต่มันคลุกคลีครับ
โอ้เสียสิ
ก็จิตก็ฟุ้งซ่านไปเลยครับทีนี้ก็อยากจะได้คำแนะนำต่อครับ
จิตฟุ้งซ่านอันนี้มันเป็นวิบากแล้วล่ะนะวิบากจากการคลุกคลีของเราใจมันไม่มีความสุขไม่มีความสงบไปอีกช่วงหนึ่งเป็นปกติก็ต้องรับสภาพนะอย่างเวลาเราไปยุ่งอะไรมากๆกับโลกเนี่ยใจก็จะฟุ้งไปช่วงหนึ่งเป็นธรรมดาถ้าเราใจรู้สึกว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้ใจเข้าถึงความเป็นธรรมดานะจะสงบหรือจะฟุ้งซ่านใจก็เท่าเทียมกันนะใจยังไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงมันเข้าถึงความสงบสุขอีกประณีตอีกชนิดหนึ่งเลย
ครับผมแล้วแต่ละวันใจมันค่อนข้างเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเยอะ
ถูกดีถ้าใจไม่เหวี่ยงเลยต้องรีบมาปรึกษานะแสดงว่าติดสมาธิ
แล้วคนรอบๆตัวเป็นมารนะครับ
มารตัวร้ายคือกิเลสมารกับอภิสังขารมารของเรานี่แหละคนรอบๆตัวมันก็แค่ผัสสะแค่ตามองเห็นแค่หูได้ยินเสียงใช่ไหมหรือว่าตัวเหม็นมากก็จมูกได้กลิ่นอย่างเงี้ยนะลิ้นเราคงไม่ได้ไปเลียเขานะลิ้นผมไม่รู้รสหรอกนะมันแค่ผัสสะนะคนอื่นมันอย่างมันด่าเราเนี้ยมันก็แค่ผัสสะโกรธไม่โกรธอยู่ที่ตัวเองละทุกข์ไม่ทุกข์อยู่ที่ตัวเองละตัวที่ทำให้โกรธนะกิเลสมารมันจะโกรธได้อาศัยความคิดของเราคืออภิสังขารมารงั้นข้างนอกนะเป็นแค่ผัสสะเท่านั้นแหละตัวตัดสินอยู่ข้างในเรานะอย่าไปว่าเขาเป็นมารนะ
ครับขอบคุณครับ
ให้เราดูมารในใจเรานี่ตัวร้ายมารข้างนอกธรรมดาอย่ากลัวมารมารไม่มีบารมีไม่เกิดนี่ไม่ใช่คำขวัญ นะเรื่องจริงๆเลยเ มื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะตอนหลวงปู่ดูลยังอยู่เนี่ยหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับต่อไปถ้าผมไม่มีโอกาสเรียนกับหลวงปู่แล้วเนี่ยผมจะเรียนกับใครเห็นไหมถามสุภาพไหมหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ตายแล้วผมจะไปเรียนที่ไหนหามารยาทไม่ได้เลย นั้นถ้าผมไม่มีโอกาสเรียนกับหลวงปู่แล้วผมจะเรียนกับใครไม่เรียนกับหลวงพ่อจิมถ้าจากหลวงพ่อจิมท่านตอบมาหลวงตาผนึกนะหลวงตาผนึกแต่กับหลวงตาผนึกหลวงพ่อไม่ได้เรียนกับท่านนะนะเรียนกับหลวงพ่อจิมเจอหน้าหลวงตาผนึกนะหลวงพ่อยังไม่บวชหรอกเจอทีไรหลวงตาผนึกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมารไม่มีบารมีไม่เกิดชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูเป็นยาชูกำลังเราเหรอจะไปสู้กับใครนะทีนี้นะ มีมารผจญดีเวลาผ่านแล้วเราเติบโตนะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ว่ามาเป็นแม่ชีหรือเปล่าท่านนี้
ค่ะเป็นแม่ชีค่ะ
วันก่อนไปเทศนะมีคนหนึ่งแต่งตัวเป็นแม่ชีเขาบอกไม่ได้เป็นแม่ชีฟังแล้วเวียนหัวดูเอาว่ามา
ไม่ได้มากราบหลวงพ่อ2ปีกว่าแล้วนะคะพอจะให้คำแนะนำญาติโยมได้บ้างไหมคะตอนนี้ถ้ามีคนมาปรึกษาเรื่องการปฏิบัตินะคะ
แน่เท่าที่เรารู้นะ
ค่ะ
ตรงไหนไม่รู้บอกไปฟังซีดีหลวงพ่อนะ
ตั้งแต่นั่งมาเนี่ยกลางอกมันเต้นตลอดเลยค่ะก็นั่งรับรู้ตรงนี้ไปรู้สึกจะเป็นความตื่นเต้นมั้งคะ
เป็นความตื่นเต้นนะ เห็นมันทำงาน
ค่ะช่วงหลังรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเข้าฐานเท่าไหร่
ไม่ได้นะตัวนี้ไม่ได้ที่หลวงพ่อเป็นมันรู้ตัวอยู่ตลอดเลยนะ
ค่ะ
เห็นสภาวะตลอดเลยแต่มันไม่เข้าฐานเนี่ยเคยถามหลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาตอนนี้ทำไมมันไม่พัฒนา
ใช่ค่ะ
ใช่สิเนี่ยเพราะท่านเคยตอบหลวงพ่อมาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตตอนนี้ดูไม่ถึงจิตแล้ว
ค่ะ
ท่านบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองตรงนี้สำคัญมากนะอะไรสู้บริกรรมไม่ได
้ค่ะ
ไปทำเอาโอ้ท่านให้บริกรรมหลวงพ่อก็มาพุทโธโอ้ยพุทโธไปไม่กี่ทีนะเหมือนหน้าอกจะแตกเลยใจไม่ชอบพุทโธ
ใช่ค่ะบริกรรมไม่ได้เลยค่ะ
พอใจไม่ชอบพุทโธนะก็มานึกถึงเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ว่าเราดูไม่ถึงจิตแล้วให้บริกรรมสังเกตไปจิมไปจ้าอยู่ข้างนอก
ค่ะ
นะงั้นเราก็ทำสมาธิหลวงพ่อก็ทำอานาปานสติเพราะว่าชอบอานาปานสติทำแต่เด็กหายใจเข้าหายใจออกนะไม่ได้พุทโธอะไรหรอกหายใจไปเรื่อยแล้วใจรวมเข้ามาแล้วนะโอ้ยใจเข้าบ้านนะแม่ชีหายใจเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจก่อนแล้วหายใจเข้ามาหายใจเอาความรู้สึกกลับเข้ามาทำอย่างนั้นสัก2ครั้งพอนะถ้า3ครั้งจะแน่นไปเป็นอุบายหรอกอันเนี้ยให้ใจเข้าบ้านซะ
ค่ะเพราะว่า2ปีกว่าแล้วไม่ได้มาส่งกันบ้านเลยค่ะ
เคยเป็นอันเนี้ยเป็นปีเลย ที่ได้ดวงตาแก้ให้นะไปทำเอาให้เข้าบ้านก่อน
ค่ะ
หายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวนะไม่งั้นใจจะฟุ้งไปตรงที่ใจไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งชื่อว่าโอภาส
นะ
แล้วถ้าตัวนี้เกิดแล้วก็เที่ยวไปสอนคนด้วยจะมีวิปัสสนูตัวอื่นตามมาอีกจะฟุ้งในธรรมะ
ค่ะ
ใครเป็นโล่งบ้านน้ำลายนะอยากสอนตลอดเลย ต้องระวังนะใจต้องถึงฐานจริงวิปัสสนูมี10ตัวทั้ง10ตัวเนี่ยเกิดจากจิตไม่ถึงฐานทั้งหมดเลยถ้าจิตเข้าถึงฐานจริงๆแล้ววิปัสสนูจะหายทันทีเลยงั้นตัวนี้สำคัญนะ
กราบนมัสการค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นมาก
ตื่นเต้นเนาะ
ค่ะคือหนูฟังซีดีหลวงพ่อค่ะหนูก็เลยอยากทราบว่าหนูปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนถูกไหม
หนูเห็นกิเลสหรือยังอ่ะ
คะ
เห็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิดเห็นไหม
เห็นค่ะเวลาตัวเองโกรธหรือว่าตัวเองไม่พอใจ
ตัวนี้จะดูสะดวกดูง่าย
ค่ะ
ต่อไปนี้นะก็ฝึกกรรมฐานใจหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันไม่ว่ามันใจหงุดหงิดรู้ทันนะไม่ว่ามันรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปตัวอื่นมันก็เห็นเองแหละตอนแรกก็จะเห็นตัวโกรธก่อนตัวโกรธดูง่ายที่สุดต่อไปก็จะเห็นตัวโลภแล้วก็เห็นตัวหลงตัวหลงก็ใจมันหลงไปใจมันไหลไปหัดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นเองอ่ะใจมันไหลไปไหนมันไปไหลไปสร้างภพสร้างชาติภพดีบ้างภพชั่วบ้างนะแต่ล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นอ่ะให้รู้ทันใจที่ไหลถ้ารู้ใจไหลไม่ได้ถ้าใจหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ใจหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้นะไปฝึกอย่างนี้นะทำบ่อยๆ
ค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ
เลิกเพ่งยัง
เลิกแล้วครับ
เออดีเพ่งไปก็เท่านั้นแหละ
ครับ
เนาะเหนื่อย
เหนื่อยมากครับเป็นภาระทางจิต
เป็นภาระ
ครับ
สมาธิเราไม่ทิ้งหรอกนะ
ครับ
แต่เราอย่าไปติดเพ่งเท่านั้นสมาธิเขาทำทุกวันทุกวันแต่อย่าไปจ้องบังคับไว
้ครับ
ทำสมาธิไปแล้วใจเคลื่อนเรารู้ใจไหลเรารู้นะ
ครับ
มันจะได้มีกำลังถ้าไม่ทำเลยมันจะฟุ้งซ่าน
ครับผม
นะไปปรับตัวนี้ซะ
ครับขอบพระคุณมากครับ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากสอบถามว่าหนูยังปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่านะคะ
ถูก
เราควรทำอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะ
ทำอีกไปภาวนาต่อนะ
เจ้าค่ะ
หายใจไปรู้สึกตัวไปยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปนะถ้ามีความรู้สึกอะไรขึ้นมาค่อยๆรู้เอานะอย่าทิ้งร่างกายนะเห็นไหมเมื่อกี้ร่างกายพยักหน้าเวลาดูจิตไม่ออกมันตื่นเต้นมากหรือมันโล่งว่างไปมาดูกายไว้นะกายไม่โล่งว่างไปไหนหรอกกายมันมีจริงๆดูมันอย่างเนี้ยถ้าจิตใจมีเรี่ยวมีแรงเดี๋ยวมันก็ดูจิตได้หายใจสิหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจลองทำสิหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สบายสบายรู้สบายสบายอย่าทิ้งคำว่าสบายนะ
เจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะกลับ
เชิญกลับบ้าน